Takže jdeme na to. Dneska nás čeká kapitola, která má 67 veršů. Jen pro připomenutí, ta minulá kapitola měla veršů 20. Jo? A taky jsem mluvil asi 50 minut. Takže tohle má jenom pouhých 67 veršů, takže nevím, jak dlouho budu mluvit. Ale já doufám, že moc dlouho ne, protože ten příběh, já jsem přemýšlel nad tím, jestli to zkrátit. Budeme číst teda 24. kapitolu Genesis. Ale on ten příběh se nedá zkrátit, ten je lepší jakoby v celku. Nedá se to rozpůlit, protože tam vlastně nejprve jakoby to, ten služebník něco prožívá a pak to vysvětluje, co prožíval. Takže to má to patří k sobě. Takže budeme mluvit o tom, a je to možná takové trošku, takové možná dalo by se to i sfilmovat do nějakého romantického filmu, ale já nejsem příliš romantik, takže asi to nedokážu dost dobře jako vysvětlit jako, tak jako romanticky. To já vůbec v tomhle smyslu, to nevím přesně úplně jak na to, ale doufejme, že se vám to bude líbit. Takže o čem budeme mluvit? Budeme mluvit o tom, že Abraham povolal, nebo řekl tomu svým služebníkovi, aby vybral nevěstu pro Izáka a on potom jde a tu nevěstu hledá. Takže pojďme na to, podíváme se a tentokrát to budeme dělat tak, že nebudeme číst celý ten text, protože obávám se, že po 67 verších už byste na konci byli tak umořeni, že byste si ani nepamatovali, jako co bylo na začátku. Tak je lepší, že bychom to takhle, že bych vždycky přečetl kousek, něco o tom bych povídal a pak bych četl další. Takže Genesis 24 od prvního verše. Abraham byl již starý, pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládl vším, co mu patřilo. Vlož teď ruku pod má vedra a zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kanánců, uprostřed nichž bydlím. Ale půjdeš do mé rodné země, k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. Ten otrok mu řekl, možná mne ta žena nebude chtít do této země následovat. Určitě mám přivést zpět tvého syna do země, odkud jsi vyšel? Abraham mu řekl, měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl naspět. Hospodin Bůh nebe, který mne vzal z domu mého otce i z mé rodné země a který ke mně promluvil a přísahal mi, tvého potomstvu dám tuto zemi, on před tebou pošle svého anděla a tak odtamtud vezmeš ženu pro mého syna. A kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této mé přísahy zproštěn. Jenom tam mého syna nevoď zpět. Ten otrok, který vložil ruku pod bedra svého pána Abrahama a tu věc mu odpřísahal. Pak ten otrok vzal z velbloudu svého pána 10 kusů a odešel. Sebou měl všelijaké vzácné dary svého pána. Vyšel do aramejského dvojříčí, do města Náchorova. Takže jenom první část, kousíček, přeskočíme ten text a hned se pozastavíme nad tím prvním veršem. Bůh, tam je řečeno, že Hospodin mu ve všem požehnal. Takže už předtím byl velmi bohatý, a teďka čteme, že ještě mnohem bohatší, že mu úplně ve všem požehnal. A na základě těchto veršů, které to není jediný verš v Biblii, těch veršů je mnoho takových, někteří vlastně udělali takovou, jakoby, jmenuje se to Evangelium Prosperity, a to je to, že správný křesťan musí být bohatý, že musí, jako, že když není jako bohatý, že když se mu nedaří a tak dále, není zdravý, tak vlastně je nějaký špatný, má nějaký hřích, má něco špatného a tak dále. A je to takové učení, které je hodně, hlavně v Americe, je takové jako silný, jako i v, takový ty kazatelé, co jsou hodně v televizích a tak. A je to v podstatě jako falešný učení, je to falešný evangelium, protože v písmu to takhle nečteme úplně. Bůh Abrahamovi požehnal, ale předtím si prošel mnoho strastí, mnoho těžkých věcí a v té chvíli třeba neměl úplně to požehnání. Prožíval i různý jako starosti, různý trápení, protože 25 let se modlil za to, aby mohl mít toho syna, tak ho neměl. A to by ty kazatelé, kteří tohleto říkají, by si řekli, no tak to asi je na něm nějaký hřích nebo něco špatného udělal, že takhle dlouho nemá toho syna a tak dále. Ale Bůh proměňoval charakter toho Abrahama. Proměňoval jeho tím, že ho vlastně vedl krok za krokem, že mu nedal hned všechno, ale nějakým způsobem ho k tomu dovedl a teď ten Abraham už je jakoby, už mu to může svěřit. Protože někdy, když se za něco modlíme, tak si můžeme říkat, jako Bože, proč mi třeba tohleto nedáš? Proč tohle není? Ale někdy nám to Bůh taky nedává i proto, že by nás to mohlo zničit. Že by on nás má rád, jako ten otec, a, nebo matka prostě, tak víte sami, že někdy těm dětem to, co se chtějí vydobít, jako jim musí říct ne, protože ví, že by se tím ublížili, že by to nebylo to správný. A stejně tak je to i v tom vztahu Bůh k nám, že nám někdy něco nedává kvůli tomu, aby jsme si třeba neublížili, aby nás to nezničilo, aby nás to neposunulo někam jinam, tak proto nám to třeba nedá hned. Ale dá nám to v pravý čas. A taky samozřejmě nám něco nemusí dát za celý život, za co prosíme. I to je možné. Protože ne, že Bůh bude činit naši vůli, ale že my máme činit jeho vůli. Že to my jsme jeho služebníci, ne on naším služebníkem. Někdy křesťané to takhle možná natvrdo neřeknou, ale někdy mají takový pocit, že takhle má jako Bůh fungovat. Bože, teď já potřebuju tohle, jako jo, a běda ti, jestli to nesplníš. Jo? Až, ne, samozřejmě takhle to neřeknou, ale teď to trošku jsem vyhranil, ale takhle to nefunguje. Bůh je ten, koho my máme poslouchat, máme se nechat od něho vést a on ví, co potřebujeme. On ví, co potřebujeme, takže ty jeho zaslíbení, to znamená to, že nám někdy říká o té prosperitě, že nám mluví, že nám říká, že budeme přinášet třeba ovoce v pravý čas, že se nám bude dařit a tak dále, že všechno, co uděláme, že se zadaří, tak to má třeba nějaké podmínky. Stejně tak jako třeba v tom žalmu 1, tak ten blahoslavený muž, který právě, nevím, se můžeme přečíst, bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadá a vše, co dělá, se daří. To se dobře poslouchá, že jo? Vše, co budeme dělat, se nám bude dařit. No, to bychom brali. Ale ta podmínka je, ale ten blahoslavený muž, a to předchází tomu, já jsem přečetl třetí verš, ale v tom druhém verši je, nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví, v zasedání posměvačí neusedne, ale oblíbil se Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Že vlastně tím, když studujeme Boží slovo, když nad něm přemýšlíme, a nejenom přemýšlíme, ale že to i žijeme, tak nás to může nějakým způsobem proměňovat, formovat. A pak se naplní i tohleto slovo, že vlastně to, co budeme dělat, se bude dařit. Ale že to potřebujeme, tu vnitřní proměnu. A s tím souvisí i s tou prosperitou. Že to nemůžeme jakoby si říct, mám na to nárok, jak to někteří křesťané i vyznávají. Mám nárok na tohle. My na to nemáme nárok, Bůh nám to chce dávat, ale když nám to nedává, tak to proto, aby nás třeba i ochraňoval nad něčím. Tak to je jenom kratoulinká poznámečka nad tím prvním veršíkem. Potom ten Abraham říká tomu svýmu služebníkovi, který byl vlastně takový jako důležitý člověk v té jeho domácnosti toho Abrahama, tak ono pověřuje takovým důležitým úkolem, jakoby řekli bychom toho nejvěrnějšího služebníka, přiveď Izákovi nevěstu. Ale říká mu, vlastně ne žádnou místní, ne tam z té oblasti, žádnou tu Kananejku, nic takového, jo? Ani od těch Chetejců, ani od těch Kananejců, od někoho takového, z jeho příbuzenstva. Což je možná, bychom řekli, určitě tam nějaká slušná dívka, pohledná, by určitě chtěla ho, jo? Nebo jako bylo by to určitě možný. Proč? Takhle. A to je tam v tom území toho Kanánu, kde oni vlastně putovali, tak věřili úplně v jiný bohy, než ten Abraham a ti jeho příbuzní. Takže vlastně ten Abraham věděl, že ten Izák potřebuje ženu, která jako bude stejným způsobem přemýšlet jako on, bude s ním stejným směrem. A je dokonce tady ten obrázek, který vidíte, tak to je Šalamón. A to je pro mě neskutečné číslo, který v Bibli takhle je napsaný. Někteří to i zpochybňují. Nedávno jsem viděl dokument, kde o tom zrovna jako psali, že to rozhodně nemůže být pravda, že by král Šalamón měl 700 žen a 300 konkubín. Že to prostě není jako, že to už je jako přehnaný. Ale já si myslím, že když to Bibli je napsané, že to asi tak bylo. Ale jenom to si ani nemohl pamatovat ani jménem. Jako jo. Ale co je na tom zajímavé, proč o tom mluvím, je, že on si vzal i ženy z těch jiných národů, nejenom ty židovky, kteří věřili úplně v jiný bohy, a to pak způsobilo to, že tenhle ten Šalamón, že ho ty ženy úplně odvrátili od víry. Že vlastně najednou začal jinak přemýšlet, začal obětovat jiným způsobem. Jo, prostě najednou ho to vedlo jinak, až vlastně ani nevíme, jestli vůbec je v nebi, jestli je spasený. Vlastně nevíme, jak to s ním je. A po jeho smrti se to jeho království rozdělilo. A takže to nedopadlo úplně dobře. Takže on mu říká, ne, vem si, musíš ženu, která ti bude rozumět tom, jaký seš. A takže i v Novém zákoně, to bylo ve Starém zákoně, v Novém zákoně je to stejné a nazývá to, že aby ten věřící muž si našel ženu, ale aby byla stejně jako on v Pánu. Jo? To je třeba v tom prvním Korinském 7.39, ale tam je nám to je na mnohých místech. Je takový zvláštní obrat v Pánu. Někdy možná to slovo v Pánu znamená, jako, že už umřel. Že? To jste někdy možná slyšeli, už je v Pánu, jako, že už je jako umřel. Ale v Bibli je hodně míněno to v Pánu, jakoby, že vlastně nejde jenom o to, jako ten, kdo jako vyznává, že je jako křesťan, že jako řekne jako svými ústy třeba, no já jsem křesťan, ale to být v Pánu je daleko hlubší. To je to, že ten člověk žije jako s tím, že je vnitřně s Bohem, že má s ním vztah, že s ním nějakým způsobem komunikuje, to znamená být v Pánu. A když někdo takhle je a má ten duchovní rozměr toho svého života, že rozumí nějak tím duchovním věcem, tak pak když by si vzal třeba nevěřící muž, jako věřící muž, nevěřící ženu a obráceně, tak v tu chvíli celý život si nebudou úplně rozumět. A proto nám písmo říká, že jenom v Pánu. Tady nejde o tvrdý požadavek, jako nějaký, ale o to, že jsou ty vnitřní důvody takový důležitý jako v tom, že vlastně s ním nemůžu sdílet ten duchovní rozměr mýho života. A ten jako, jo, takový ty vnitř, to nitro. A nehledně na to, že se to potom může projevovat i v těch vnějších věcech, jako je třeba výchova dětí, názory třeba předmanželskou čistotu, jo, ty různý hodnoty, priority života a tak dále. Takže vlastně v tom člověk jakoby mohl nahrážet. Proto písmo říká, že máme, pokud člověk je věřící, tedy v Pánu míněno, takže že by si měl najít člověka k sobě, který to prožívá stejně. Proto ten Abraham říká, vem tu ženu z toho příbuzenstva, protože oni byli jakoby podobní. Věřili taky v Hospodina nějakým způsobem, i když postupně to, se to měnilo, oni byli Aramejci a vlastně ty Aramejci potom přijali úplně jiný bohy a dokonce potom bojovali proti Izraelcům, ale v téhle době ještě ne. A takže potom mu říká, ale hele, nesmíš toho Izáka přivést zpátky, protože ten Abraham nějakým způsobem ho navedl, něco začal, vykročil nějakým směrem, a to směrem k tomu, jak ho Bůh vedl. A ty děti, když to normálně tak funguje, tak vlastně třeba můžou pokračovat v určité službě, kterou třeba děláme i my. Že můžou něco rozvíjet dalšího, a když by vlastně se ten Izák vrátil mezi ty příbuzní, tak vlastně všechno to, co ten Abraham začal, tak by to ztratilo trochu smysl. Takže on mu říká, ne, to v žádném případě nedělej. On musí tady zůstat, aby byl tak trochu oddělený, byl s nimi v kontaktu, ale byl oddělený, aby mohl dělat to, s čím ho Bůh vede. A ta určitá oddělenost je vlastně potřeba, a je potřeba i třeba, už jsem to zmiňoval z začátku, když jsme mluvili třeba, myslím, že v 3. kapitole Genesis o manželství, tak každý manželství potřebuje určitou nezávislost na těch, na rodičích, že je dobré, aby i ty manželé prostě byli trochu odděleni kvůli tomu, aby třeba i ty právě ty synové, synáčkové se odřízly od maminky a ty dcery od těch otců prostě, aby ten manžel nebo manželka byl důležitější než ta jako vazba předtím s těma rodičima. Neznamená to, že jako máme opustit, tak se s nimi nikdy nevidět. To ne. To tak samozřejmě ne, ale znamená to to, že ten názor pak té manželky, manžela je důležitější než názor těch rodičů. No? Tak je to míněno. A takže vlastně mu říká, ne, je potřeba, aby ten Izák byl oddělen, aby byl prostě tam, kde má být, aby mohli jsme dál následovat Boha, jak nás Bůh vede. Tak. Ahoj, ahoj. A takže zatím jsme u 3. verše 67, takže úplně v pohodě, jako jste tady včas. A teď ten služebník dostal za úkol, aby šel do toho Cháránu. To je prosím tady, v tomto místě. A v té době oni byli tady. A takže pěšky je to pořádná šterka. Oni šli asi nejspíš pěšky, případně mohli jet na těch velbloudech, který většinou ale táhli zásoby, protože ta cesta byla dlouhá, potřebovali jídlo pro sebe, potřebovali vodu a tak dále. Samozřejmě putovali a po cestě se někde zastavili a mohli dočerpat třeba vodu, mohli možná že nakoupit jídlo a tak dále, ale stejně to vůbec nebyla jednoduchá cesta. Téměř 900 kilometrů. 900 kilometrů. A když jsem to spočítal, jak mohli, i když by cestovali na velbloudech, což průměrně, dejme tomu 10 km v hodině, tak stejně vyputovali 120 dní. Jo? 120 dní. To znamená, že víceméně počítejme s tím, že možná šli půl roku. Bible je někdy v tomhle tom stručná, člověk by řekl, no tak dobrý, on tam někam jako došel a tohle. A tam vůbec nikde není napsáno, že on půl roku putoval. Půl roku šel s těma velbloudama, jako než tam došel. To převýšení, protože musel vlastně i přes různý kopce, jenom v Izraeli to není žádná rovina, to prostě jdete dolů a zase nahoru, dolů, nahoru. To jsou obrovský kopce. A nejenom tam, ale na mnohých dalších místech, i v Libanonu, i v Sýrii, to nejsou úplně roviny. Někde jo, ale to převýšení, takže je na jedné cestě více k 3000 metrů. Jo, takže putoval obrovskou vzdálenost. Nevěděl, jestli bude přijat, jestli ho neodmítnou. A jde k těm příbuzným. A přichází do města Cháran, což je v oblasti, která se jmenovala Padan Aram, což byla taková rovina, tady to trošku vidíte zatím. Jo, to, tam už rovina je. A je to vlastně dneska, když se podívám ještě zpátky na tu mapu, tak ten Charan už je v Turecku, jo? Tohle už je turecké město. A tam vlastně je to na hranici, téměř na hranici se Sýrií. Jen tak mimochodem, hradby Jihlavy měří asi 3 kilometry a to bylo větší město než Jihlava. Už v té době ty hradby měřily asi 4 kilometry. Jo, takže si představte, že to bylo opravdu docela už velké město. Bylo tam, tuším, že 6 bran a zachovala se jenom jedna, ta západní. A vlastně tam přichází ten služebník. V tom městě byl dokonce také, a ten už ten chrám teda existoval už tehdy, byl chrám zasvěcený měsíčním božstvu Syn. To je prosím ten chrám, no, tohle ten zbytek toho chrámu se našel. Dokonce i babylonský král Nabonidus, možná, že znáte Belšasar, tak Belšasar byl jeho syn toho Nabonida. No, takže on vlastně, ta matka tohohle Nabonida, tak ona sloužila přímo jako kněžka přímo v tomto chrámě. Je také zajímavý, že v tomto městě bylo hlavní město islámské říše v 8. století našeho letopočtu. To je celkem zajímavé. To město se stavělo z cihel, z nepálených obdélníkových nebo štercových cihel. Do dneška tam ty některé stavby existují, když mají trošku jiný tvar, než tehdy byly. Ale z těch nepálených cihel, znamená to, co tam zrovna bylo, okolo v těch rovinách, tam tak oni to těžili, sušili. Dneska bychom, jestli znáte výraz vepřovice, tak z těch vepřovic vlastně to stavěli ty domy. A co je ale zajímavý, nebudu o tom mluvit dlouho, ale možná jste viděli třeba v nějakém filmu takové ty krásné domy římské, těch Římanů, kdy máte dům, máte sloupořadí a uprostřed toho sloupořadí máte atrium. Tak to není římský vynález, nebo že by ty římští architekti to nějak jako vynalezli, ale už v době tohodle z toho Abrahama a jeho potomků, už v tomto městě Cháránu a v okolí takovéhle sídla vznikaly, jo? Kdy to měli to atrium. To je jenom taková jako architektonická zajímavost, omlouvám se. Tak a teď se vraťme k té rodině. A to si zase musíme ale přečíst z Bible. Takže se vrátíme a přečteme si kousek zase dál. Jo? Takže Tak, na večer, rozumíme, on se, jako Bible jen tak přeskočí půl roku, jenom toho, že tam jako, jo, tam je jakoby, že vyšel a na večer, jakoby, to, ale půl roku, že putoval, to tam jako vůbec není moc jako zmíněno, jo? Takže 24.11. Na večer, co říkáš?
Není důležitý.
Ne, to není důležitý. Na večer v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu, nechal odpočinout v bloudě ten služebník venku za městem u studny s vodou. A řekl, hospodine, bože mého pána Abraháma, způsob to dnes, prosím, při mně a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Stojím zde u pramene vody a dcery mužů tohoto města vycházejí čerpat vodu. Ať dívka, již řeknu, nakloň prosím džbán, abych se napil, a ona odpoví, napij se a také tvé velbloudy napojím, je ta, kterou si určil pro svého otroka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. Ještě nedomluvil, když tu přicházela Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. A na rameni měla džbán. Ta dívka byla velmi hezkého vzhledu, pana muž jí dosud nepoznal. Sestoupila k prameni, naplnila džbán a vystoupila. Otrok jí vyběhl naproti a řekl, dej mi prosím napít trochu vody ze džbánu. Odpověděla, napij se můj pane. A rychle sundala džbán na ruku a dala mu napít. Když se napil, řekla, načerpám i tvým velbloudům, dokud se nenapí. A rychle vylila džbán do žlabu a běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud nenačerpala pro všechny jeho velbloudy. Muž na ní mlčky pozorně hleděl, aby poznal, zda Hospodin dobře je jeho cestě. Úspěch či nikoliv. Když přestali velbloudi pít, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a pro její ruce dva náramky o váze 10 šekelů zlata. Tak, jenom takhle zase kousíček. A teďka se na to podíváme. Takže setkává se s dívkou, která byla Abrahamova příbuzná. Teď se podívejme trošku na ty příbuzenské vztahy. Nevím, jestli jste to postřehli. Abraham, jo, Abraham a Sára mají Izáka a bratr Abrahama, jehož manželka se jmenuje Milka, to je skvělý jméno, tak mají Betuel. Ten Betuel se pak vzal nějakou další ženu, to nevím, jak se jmenuje, a mají spolu Lábána a Rebekou. A Rebeka je právě, s kterou se setkává. Takže vlastně Izák a Betuel byli bratranci a tohle vlastně pro Rebeku byl Izák vlastně takový vzdálenější strýc. Jo? Takové střímně nějaké, já nevím, jak se to, jestli na to máme vůbec nějaký výraz. Nevím, jako jo, když byli, oni byli bratranci a dcera bratrance, no nevím, no nějaký je to strýc, ale vzdálenější, že jo. Takže vlastně oni sice byli, on byl jako pro ní jako vzdálenější strýc, ale věkově si byli podobní, protože Izák se narodil mnohem později než ten Betuel. Takže věkově právě Izák a ta Rebeka mohly být třeba věkově stejně. A teďka představme si to, že vlastně máme tu studnu a ta studna, ta nevíme přesně, jak vypadala, ale tam je řečeno, že ta dívka musela sestoupit dolů a zase vystoupit nahoru. No? To znamená, to bylo furt takhle nahoru dolů a on ještě měl bokem ty velbloudy. Měl jich 10 tam, jo. A on vlastně jakoby se modlí, aby mu Bůh přivedl tu dívku a on jí říká, dej mi doušek. Jo? On jí neříká, napoj mi velbloudy a tohle, i když se takhle modlil, ale on říká, dej mi aspoň doušek. Aspoň doufal, jestli bude ochotná, že nějaký cizí člověk jako tohle a ty dívky, ono to dneska bychom řekli, máme vodovu a to děláme takhle, jo? Je to jednoduchý, že jo? Ale dřív to nebylo tak jednoduchý. Možná, že to ještě někdo z vás pamatujete, že byla prostě nějaká společná studna a teď se k ní muselo a teď se ta voda čerpala. Já si to ještě z dětství dokonce pamatuju, že jsme to měli naproti nám, jako na Bedřichově, kde bydlí můj táta, tak tam vlastně byla studna a že bylo potřeba, než se zavedl normálně vodovod jako to, tak se tam muselo chodit s kýblem a prostě si to každý odnes. A takhle to bylo u nich, že vlastně měli nějakou studnu nebo více studen v tom městě a ty lidi k tomu museli dojít a načerpat, takže třeba byla práce třeba na hodinu. A ta dívka vlastně načerpala to, co potřebovala, jakoby pro to svoje třeba stáda a tak dále. A pak se tam objevuje tenhle ten muž, ten služebník, který ani nevíme, jak se vlastně jmenuje, a on jí říká, dej mi aspoň doušek. A ona udělala to, že nejenom, že mu dala ten doušek, tak vlastně napojila ty velbloudy. Jo? Tam je řečeno, že oni to, tady to mám jakoby obrázek, že to nosí na hlavě. Tam asi nejspíš, tam je řečeno, že to nosili na rameni, protože tam to je přímo napsáno, že to bylo na rameni a že když jí o to řekl, tak ona to sundala dolů a napojila ho takhle, vlastně dala mu, jakoby, že se mohl napít. Ale v některých oblastech až i dodnes se to nosí buď na rameni nebo na hlavě, jako ty čbány, že ty ženy to takhle nosí. Jo? A to teda jako je docela zajímavý, to jenom asi možná Karen, jak jsi byla v Africe, jak to možná i viděla tam někde, ne? Jakože to asi do dneška se to v nějakých oblastech ještě dělá. A takže ten služebník, on byl ohromen tou jako tou vstřícností, tím, že vlastně ona napojila všechny velbloudy, jenom abyste věděli, velbloud úplně běžně jenom z fleku vypije 50 litrů. Takže on, tam bylo 10 velbloudů, je řečeno, že ona dala pití jemu a všem velbloudům, no tak to je prosím 500 litrů. A 500 litrů to je půl kubíku vody a to musíte odtahat od té studny k těm velbloudům nahoru a dolů. Takže to vlastně bylo, to mohlo třeba trvat hodinu, než jakoby to tam je i řečeno, že ona běhala, jo, že tam je, že dokud nevyčerpala pro všechny velbloudy, běhala stále znovu ke studni, běhala. Jo, takže jako ten služebník byl plně nadšený. Říkal, to je ta pravá dívka. Jakoby že prošla jeho testem, jakože, že vlastně viděl, no to je, jako ona ho vůbec neznala, ona nevěděla, kdo to je. Viděla ho poprvé v životě a vlastně byla taková vstřícná, že jo, byla, a to je taková, takový dobrý test pro vás mladší, když to řeknu takhle, jestli chcete porozumět tomu, najít toho pravýho pro sebe, tak si dívejte, jak se chová k druhým lidem. Jestli se k ním chová dobře nebo ne, protože tak se možná časem může taky chovat k vám. A že vlastně to takovej tím testem, který ten služebník dal, tak vlastně prošla. A taky ozdobil dary, že dal jí nějaké dary, pověděl, kdo je, byl z toho nadšený a uvedl, ona ho vlastně pozvala do toho jejich domu. Jo? A teď si zase budeme číst, co bylo v tom domě. To si přečteme zase kousek dál. Tak. Počkat, to ještě není ono. Takže tak. Takže rychle sundala džbán a řekla, napij se, a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a... Ne, to ještě to on opakuje, pardon, to ještě není ono. To ještě není ono, teď a zeptala se, čí jsi dcera, pověz mi, je-li v domě tvého otce pro nás místo k přenocování? Odpověděla mu, jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. A pokračovala, sláma i krmiva je u nás mnoho a také místo k přenocování. Muž poklekl, klanil se Hospodinu a řekl, požehnán Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, který od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost. Vždyť mě Hospodin na cestě vedl přímo do domu bratru mého pána. A žena běžela a oznámila tyto věci v domě své matky. Půl roku vlastně takhle jde a jako Bůh mu požehnal. Že vidíme v tomto požehnání vlastně to, že, na, že to vlastně šlo potom půl roce jako by to, že viděl, že to mělo smysl. A Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k prameni za tím mužem. Když totiž viděl nosní kroužek a náramky na rukou své sestry, slyšel slova sestry Rebeky, toto mi ten muž říkal, tedy šel za tím mužem. A hle, on stál při velbloudech u pramene. Řekl mu, pojď požehnaný Hospodinův, proč bys stál venku? Připravil jsem dům i místo pro velbloudy. Muž vešel do domu, ostrojil velbloudy, pak dal Lában velbloudům slámu a krmivo a dal také vodu k umytí nohou jeho i nohou mužů, kteří byli s ním. Když před něj prostřeli, aby jedl, řekl, nebudu jíst, dokud nepromluvím o svých záležitostech. Řekl, mluv. Řekl tedy, jsem Abrahamův otrok. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky, otrokyně, velbloudy, osly. Žena mého pána Sára porodila mému synu ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. Můj pán mne zapřísáhl slovy, nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kananejců, v níž zemi bydlím. Nýbrž půjdeš do domu mého otce k mé rodině a tam vybereš ženu pro mého syna. Řekl jsem tedy svému pánu, možná mě ta žena nebude následovat. Odpověděl mi Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého anděla a dopřeje tvé cestě úspěch. A ty vybereš pro
mého syna ženu z mé rodiny a z domu mého otce. Jen tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé rodině a jestliže ti ji nedají, budeš mé přísahy zproštěn. Když jsem dnes přišel k tomu prameni, řekl jsem, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, jestli opravdu převáš úspěch mé cestě, na které se nacházím, hle, stojím tu u pramene vody a dívka, která půjde čerpat vodu a které řeknu, dej mi prosím napít trochu vody ze džvánu a ona mi odpoví, napij se ty i také pro tvé velbloudy načerpám. To, ať je žena, kterou Hospodin učil pro syna mého pána. Ještě jsem srdci nedomluvil, když tu přicházela Rebeka a na rameni měla džbán. Sestoupila k prameni a nabrala vodu. Řekl jsem jí, dej mi, prosím, napít. Rychle jsem dala džbán a řekla, napij se, i taky tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a napojila i velbloudy. Řekl jsem jí, čí jsi dcera? Odpověděla, dcera Betuela, syna Náchorova, kterého mu porodila Milka. Pak jsem jí dal kroužek na nos a náramky na ruce, poklekl jsem a klanil jsem se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl po pravé cestě, abych přivedl dceru bratra mého pána pro jeho syna. A nyní mi oznamte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost. Jestli ne, oznamte mi také, abych se obrátil napravo nebo nalevo. Lában i Betuel odpověděli. Ta věc vyšla od Hospodina, nemůžeme na to říct ani ano, ani ne. Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána. Tak, jak řekl Hospodin, když Abrahamův otrok uslyšel jejich slova, poklonil se před Hospodinem až k zemi. Pak otrok vyňal stříbrné a zlaté předměty a šaty a dal je Rebece, také dal vzácné dary jejímu bratrovi a její matce. Jedli a pili on i muži, kteří byli s ním a přenocovali. Když ráno stali, řekl, propuste mě k mému pánu. Její bratr a matka však odpověděli, ať s námi děvče zůstane pár dnů, řekneme 10 a pak půjde. Ale on jim řekl, nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě úspěch, propuste mě, abych mohl jít ke svému pánu. Řekli, zavoláme dívku a zeptáme se jí. Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí, půjdeš s tímto mužem? Odpověděla, půjdu. Tak,
to byl dlouhý text, omlouvám se, teď to bylo celkem dlouhý, ale bylo potřeba to přečíst celý. Takže, jak už jsem řekl, dostává se do toho místa, kde bydl ten Betuel, jeho syn byl Lában a dcera Rebeka. A ten služebník prožíval to svoje poslání jako naléhavě. On říká, nebudu ani jíst, já to chci napřed tohleto vyřešit a pak teprve se najíme. Jako dokud to všechno neřeknu, tak jim to všechno vyprávě. Takže vlastně opakuje se tam znovu to, co on prožíval. A potom ale ten otec té Rebeky a bratr řekli, no, to nám to připadá, že to takhle jako Bůh způsobil, takže řekli, vezmi si, ať je, jako, ať je vlastně ženou tvého, ať je ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin. Tam vlastně oni už jako rozhodli a ještě ani tu dceru jakoby neoslovili. Až potom, až vlastně později, až když vlastně oslavovali, šli spát večer a až ráno se jí vlastně jakoby zeptali, jo? To je taky zajímavé. A vlastně já jsem přemýšlel nad tou Rebekou. Ona vlastně se jí během 2 dnů radikálně změnil její život. Ona nějak vyrůstala v nějaké rodině, něco prožívala, svoje radosti, starosti, nevěděla, že tady má nějaký, nevěděla, jaká bude její budoucnost, co, prostě řešila ty starosti, které měla. A najednou přijde úplně cizí, úplně od někud, úplně radikálně, totálně se všechno změnilo. Představme si, kdybychom byli v tomhle tom, hlavně děvčata, jak si představte, že byste takhle byli, a že by někde úplně vlastně cizí, oni sice byli příbuzní, ale Abraham se s nima nenavštěvoval. Není řečený tam, že by asi nejspíš asi přes nějaký posly měli nějaké zprávy, protože to čteme v několika kapitolách, že taky, že oni věděli o tom, že se jim narodili děti tomu Náchorovi a tak dále, to věděli. To znamená, nějaké zprávy měli o sobě vzájemně, nicméně se neviděli, to nebylo jak dneska, sedeme na letadlo a jsme tam, jako, to takhle nefungovalo, jako oni prostě měli ty svoje práce, které dělali, ty svoje stáda, o které se starali, a nebyl na to ani čas, oni prostě se věnovali tomu z tomu. A teďka najednou oni ji zavolají a zeptají se, půjdeš s tímto mužem? A tam není, že by se začala vyptávat, že by říkala, no, já nevím, jako ještě si nejsem úplně jako jistá, já ho úplně neznám, že a teď nevím, jestli teda mám jako jít a tohle. A ona řekla jedno slovo. Ona řekla, půjdu. Neměla pochybnosti. Nevyptávala se dál. Pevně se rozhodla. A z toho jasně vidíme, že Bůh ní předem musel nějak mluvit. Že tam, že to Bůh připravil. Tam je dokonce řečeno, ten služebník to slyšel od Abrahama, pak to tam znovu, když vykládá ten příběh, znovu připomíná, že jakože Bůh pošle svého anděla, jakože to připraví. Takže ona nejspíš něco v srdci prožívala. Prožívala, že něco jiného, já nevím, jestli třeba mohlo být nějaké vidění třeba toho svého manžela budoucího, nevíme, jo? Nebo prostě něco prožívala od Boha, že Bůh k ní nějak mluvil, že byla v klidu. Že na to odpověděla, ano, půjdu. A je to příklad takové jakoby víry, protože tohleto jako vydat se do cizí země, 900 kilometrů zase zpátky, a teď prostě do úplně cizího prostředí, za úplně cizím manželem, jako, to je prostě, jako, to není vůbec jednoduchý. To byla žena víry. Tady na tom to jasně vidíme, to byla žena víry, že to udělala, tenhle ten krok. A takže ona jde zpátky, jde někam, kde to teda nikdy tam nebyla, nikoho tam neznala, vzala si teda sebou ty čtyři, myslím, že nebo kolik jich bylo, služky, několik služebních, bylo tam, nebo ne, není tam řečeno čtyři, ale několik, mám pocit. Nikdy neviděla svého manžela ani tu rodinu Abrahama, přesto s tím souhlasila, že si ho vezme. Takže to byla žena víry, důvěřovala Bohu. Takže někdy zhruba roku 1812 před naším letopočtem se Rebeka stává ženou Izáka, v té době Abrahamovi 140 let. A řeknu vám ještě jiný příběh z naší spíš už téměř současnosti, když vlastně v 18. století jednota bratrská, oni prožili, a to byly takový sedláci a různě takový úplně jako jedno, takový prostí lidi, a oni prožili, že Bůh se jich velice dotýkal a že by chtěli do celého světa jako jít jako misionáři, a to byly úplně předtím, nevyšli ani třeba jako do druhého města, jako, a oni byli v Ochranově, což je vlastně v dnešním, v té východní části Německa. Tam museli utíct, protože byli tady v Čechách pronásledováni, a takže tam byla taková silná komunita, byli tam jakoby i Němci, Češi, jo, Moravané, ze Slezska hodně lidí, a teď tam byli a oni to prožili, že mají jako misionáři. A tak ty misionáři se vydali, a je známý jeden příběh o tom, že se vydali, a teď už jsem zapomněl, kde je, nemohl jsem to najít teďka, kam se vydali, ale mám pocit, že do Nepálu, ale nejsem si už jistý. Jo. A tak vydali se tam dva misionáři, a když tam nějaký čas byli, tak poslali zpátky do toho Ochranova, německý Herrnhut, tak tam vyslali jako zprávu, že by rádi měli manželky. Jestli by nebylo možné, aby jim nějaké poslali. Ale vážně,
To bylo do Grónska.
To bylo s tím Grónskem. Jo, to je vlastně v té knížce, jo, tak jsem, jo, tak do toho Grónska. Ale tak možná, že to se to opakovalo i ještě jinde. Možná, že to asi bylo víckrát, no. Jo. No, to je ale jedno, že jo, celkem, jako jo, kam. Ale teď ty ženy, jako se měli za to modlit a jestli to nějaká přijme od pána, takže měli jako se zbalit a jet zase do země, kterou v životě neviděli, do prostředí, kde nikdy nebyli, jít za mužem, kterého až tak moc taky nemuseli znát, protože je možná třeba se znali z dětství, nebo jako možná se znali, jo? Ale přece jenom oni už mezi tím tam nějakou dobu byli, takže je znali jako děti, že? Takže jako to nebylo jednoduché, ale oni to prožili na modlitbách a nebáli se a sami tam vyrazili vlastně a setkali se s těmi vlastně manželi, který poprvé viděli tam, jako jo. Nebo možná po letech, jo, to nevíme přesně, jak to. Ale je to vlastně podobný příběh, jako ten Izák a ta Rebeka. A byla to taková odvaha víry. Oni byli odvážní v tom, že udělali ten krok a vlastně vykročili do toho neznáma. A i náš život je takový, že vlastně určitým způsobem jdeme do neznáma, do neznámých věcí, že nás Bůh nějak vede, ale zároveň, a to je to důležitý, Bůh to připravuje. Připravuje to a i naše srdce k tomu připravuje. Ne každý nám Bůh říká, že budeme jako misionáři někde prostě třeba v Africe nebo jo, to jako ne každý, jako ono to někdy může i někoho strašit, jako jo, že říká, já radši se nechci vydat jako úplně Bohu, protože jejda, aby mě Bůh neposlal třeba, nevím, do Indie, jo, jako no to bych asi neunesl, jo. A to tak ale není. Bůh mluví k našemu srdci a připravuje určitý věci a my do nich můžeme vstoupit. Jo? Takže vlastně i ta Rebeka, pro ní Bůh připravil dobrý život. Jenom do toho musela vstoupit a nechat Boha, aby jí vlastně to, co jí říkal, aby to přijala. A vstoupila do toho ve víře. Aby to uchopila. Jo? A to je i pro nás. A to je ta... Celou dobu se bavíme o té jedné vrstvě a to je o tom příběhu. Ale ten příběh celý má spoustu dalších vlastně vrstev nebo takových jakoby symbolů. Ani o všech nemůžu ani mluvit, protože už mluvím skoro 50 minut. Jo. Takže to ani nejde, jako vám všechno říct. A je to škoda, protože to je fakt skvělá kapitola. Takže ale představme si to tak, že ten příběh, ten nás může nějak oslovit, ale zatím je něco víc. Ukazuje totiž na to, že jak Duch Svatý pracuje v nás, jak Duch Svatý jedná, jak to připravuje, protože tu Rebeku připravoval na to setkání s tím Izákem, s kterým se potom vlastně setkal. Jo, tam je, to jsem ani nedočetl, už to asi ani nebudu dočítat možná. Tam jenom, že se potom setkávají, ona jede zpátky, oni se na poli setkávají. Možná to přečtu, ať to tam, radši to přečtu, že jo? Ať to máme komplítost. Asi jo, máte pravdu. Jo, máte pravdu. Takže propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu. Její chůvu, tady je napsáno chůvu, ale v tom na jiném místě chůvy, to je zajímavý. I Abrahamova otroka, i jeho muže požehnali Rebece a říkali jí, naše sestro, ať z tebe vzejdou tisíce, desetitisíců, ať potomstvo tvé, ať obsadí brány tvých nepřátel. Znamená, ať seš jakoby, ať se ti dobře daří. Pak Rebeka i její služky vstaly, jo, takže chůva a služky, takhle je to. Nasedli na velbloudy a následovali toho muže. Tak vybral Abrahamův otrok Rebeku a šel. Izák přišel z Ber Lachairoj, bydlel totiž na území Negebu. Když se schyloval k večeru, Izák se procházel po poli. Pozvedl oči a tu spatřil přicházející velbloudy. I Rebeka pozvedla oči a uviděla Izáka. Seskočila z velblouda a zeptala se otroka, kdo je tam ten muž, který nám jde po poli vstříc. Otrok odpověděl, to je můj pán. Vzala tedy závoj a zahalila se. Otrok pak vypravoval Izákovi všechny věci, které vykonal.
Izák vzal Rebeku do stanu své matky Sáry a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izák si ji zamiloval. Tak po smrti své matky došel útěchy. Takže to je takový ten,
já bych vám to upřel, že jo, takový romantický závěr, že? Já jsem říkal, že na tu romantiku tolik. No, a, takže, m, takže, a, ještě jednou tady. Tak, ukazuje nám to, ahoj. Ukazuje nám to, že ten služebník, to je obraz Ducha Svatého. Ani nevíme, jak ten služebník se jmenoval, ale pracoval pro toho Abrahama. Byl to jeho nejbližší spolupracovník a hledal nevěstu pro svého syna Izáka. A stejně tak Duch Svatý hledá nevěstu pro svého syna Ježíše. Takový zajímavý obraz. A ta Rebeka je příkladem té jakoby ženy víry, a to jsou všichni ti lidé víry, kteří budou ta nevěsta Kristova. Tedy každý, kdo přijal tu výzvu, který Duch Svatý k nám mluví. Protože ke každému, kdo chce, touží po Bohu, tak Bůh k němu skrze Ducha Svatého mluví a naše odpovědí je, možná máme pochybnosti, ale kéž bychom mohli na to, co Bůh, co Duch Svatý k nám mluví, odpovídat, půjdu. Protože to vlastně, to je nádherný tady. Ona se nevyptává, ta Rebeka. Ona prostě říká, jo, jdu do toho. A stejně tak i my jsme nikdy Ježíše neviděli. Nevím, jak vy, ale neviděli jsme ho, že? Možná někdo mohl mít nějaké vidění, třeba nějaké vidění nebe, nebo jsme si přečetli nějakou knížku, kde ho někdo namaloval, ale my nevíme, jestli to opravdu takhle je. Ale ve skutečnosti jsme ho nikdy neviděli, stejně jako Rebeka. Ale přesto, jakoby ten služebník nám dává ty dary, dává nám, pomáhá nám, jakoby porozumět, kdo je Ježíš, pomáhá nám, jako vlastně ukazuje na Ježíše, ukazuje, jaký Ježíš je, a vlastně nám, jakoby, aby jsme byli nadšenější ještě z Ježíše. Jo, já nevím, jestli tomu rozumíte, tomu obrazu, že vlastně dává nám i jakoby ty dary, jako ona dostala to zlato, jako kroužek do nosu, to bychom asi dneska už úplně nechtěli jako děvčata, že byste měli kroužek v nose, jako no, když možná to někdo nosí. No, zlatej a byl docela těžký podle toho, co tam psali, tu hmotnost a ještě náramky, že jo. Takže to byl výraz toho, že to bude opravdu hodně hodnotný dary. A tohle nám Duch Svatý taky dává. Že nám dává dary a takové pomůcky k tomu, abychom víc mohli porozumět k tomu, jaký Bůh je, jaký Ježíš je, že nám k tomu jakoby pozbuzuje nás. Pozbuzuje nás k tomu, abychom víc mohli rozumět. Vysvětluje nám, jaký Ježíš je. Je to v Novém zákoně psáno na mnoha místech, třeba Jan 15:26, až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Ducha pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mě vydá svědectví. Takže to je nádherný příběh, tam by to je tolik jako věcí, o kterých by se dalo už mluvit, ale už to moc nejde. Takže vlastně ještě ve Skutcích, třeba 19:2, je řečeno, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? A oni odpověděli, no, my jsme ani neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Že vlastně, abyste tomu rozuměli, některé církve i mají takové, jako zastávají takové učení, že vlastně Duch Svatý je až taková jakoby trochu neosobní síla, že to je něco takového, jakoby takového, jako těžko popisovatelné. Ale já osobně to tak beru a mnozí jako ty evangelikální církve to bereme tak, že vlastně Duch Svatý je osoba. Že to je osoba, kterou stejně tak jako přijímáme Ježíše Krista, tak je potřeba přijmout Ducha Svatého do svého života, že mu otevřeme svoje srdce a řekneme Duchu Svatý, vstup do mého života, jako chci porozumět více Ježíši, abych, tak mě to vyučuj mě vlastně a dávej mi své dary a pak může pro nás platit 1. Korinským 3.16 nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Svatý? V Novém zákoně ve Skutcích čteme celé ty skutky, že tam je hodně o tom, že vždycky ještě jsem za ně modlili, sestoupil na mě Duch Svatý, třeba mluvili i v jazycích, v různých nějakých nových jazycích a děli se jako zázraky, různé věci, a to bylo proto, že tam Duch Svatý mocně působil. A já jsem chtěl, abyste porozuměli, jaký Duch Svatý je. Takže to je ten služebník, který vám chce pomáhat tomu, abyste víc rozuměli, jaký je Ježíš. Jaký je Ježíš ten, který je naším spasitelem, je tím zachráncem. A někdy člověk tomu nemusí rozumět, k tomu všechny ty věci, které jakoby v Bibli jsou, ale Duch Svatý nám jakoby pomáhá k tomu, abychom toto všechno porozuměli, i když jsme Ježíše nikdy neviděli. Už jsme přečetli o tom setkání vlastně té Rebeky s tím Izákem. A podobně to bude s námi, že Ježíš nám půjde stříc a my se s ním setkáme a on nás uvede, tam je řečeno, že ten Izák uvedl je do těch příbytků, které měla ta jeho matka, a on nás, Ježíš, uvede do příbytku, které nám připravil. Protože vlastně i ten muž, takhle to v Izraeli bylo, že měl připravit to pro tu ženu tam, kde jako budou. Že měl připravit, dokonce to tak bylo, že když třeba od toho zasnoubení po ten sňatek, že měl čas na to, aby třeba postavil dům. Takže měl třeba rok na to, měl postavit dům. Tak podobně to je tak, že Ježíš nám připravuje nějaký příbytek a chce nás uvízt do toho, co připravil pro nás. Tak jo. Takže jsme na konci. No vidíte, nakonec 57 minut, to není to ještě tak hrozný. Otázky jsem žádný nedával, protože už by toho bylo moc. Takže tímto to už jsem na konci, skončili jsme. Ale můžeme ještě, co vás k tomu napadá, tak ještě můžeme probrat.